que el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo.
Ola, que tal? Benvidos unha semana máis a este programa Fío Aberto de Radio Leiros, no que imos repasar a actualidade do Concello do Leiros. Como sempre, temos aquí neste estudio a Ángel García Soane, o alcalde. Que tal? Bo día.
Ola, que tal? Buas.
Temos diferentes temas para abordar ao longo pois dos seguintes minutos. Se queren tamén vostedes, os que nos están escoitando, poden chamarnos. O noso teléfono é o 981-610000. En calquera momento, pois, poden chamar e xa lles contestará o alcalde. Comezamos falando hoxe de obras, importantes obras que se van a abordar no municipio.
Bueno, nos temos tres paquetes de obras a contratar. Está habendo un retraso bastante forte, porque a nova lei do Estado que sacou para a contratación está a complicar as cousas nos concellos. O plan, por exemplo, da Diputación está paralizado, é un plan de 90 millóns de euros para os 93 concellos da provincia e resulta que non se pode contratar, está vendo uns problemas tremendos, que a plataforma, ahora de todo hai que facelo por a plataforma a través de internet, queren eliminar papel, pero que están creando un embrollo tremendo nos municipios, porque moitos dos concellos non teñen o personal cualificado para meter en internet toda a programación de contratos que require para sacar a licitación. E bueno, isto é tremendo, que nos vamos por diante de outros. Estamos a sacar varias obras en este momento, pois salen a licitación, xa saliron anunciadas algunhas calles da urbanización dos Regos, Río Sallas, Río Ulla e Río Eo, que vamos a reformar por 163.297 euros. Sale por fin, de unha vez por todas, despois de un ano de retraso incomprensible, a melloras na Casa do Pobo de Deixo e reformas importantes na Casa do Pobo de Lorbén, como no patio traseiro, onde se vai facer un almacén, non? E ademais de poñerlle tamén ascensor á casa. Se asfalta unha rúa tamén Icaria, que dá onde está a jefatura de tráfico, por 67.000 euros, o de Deixo son 143.170, o centro de Lecer de Santa Cruz, 61.164 euros. Logo se asfaltan tamén as rúas, algunhas rúas do Baliño, que necesitaban a reparación, por 54.937 euros. Se asfalta tamén, se reasfalta, están asfaltadas e se melloran a Rúa das Mapoulas, parte dela, e a Rúa da Vella, por 53.430 euros, a Rúa do Mazadoiro, por 50.000 euros, a Rúas do Xunqueiro, por 43.247, e a Rúa da Seara, a mellora da Rúa da Seara, reasfaltado de zonas e ampliación incluso do Arcén, en algúns casos, por 33.524 euros. Non? Estas obras que saliron a licitación agora teñen un plazo de execución entre 2 e 4 meses, quer dizer que se teñen que facer dentro do que queda deste ano.
Pois esta semana tamén comezaba a funcionar unha nova zona de estacionamento nova en Santa Cruz, de color laranxa, que ten unhas características especiais.
Sí, bueno, que a obra da rotonda de Santa Cruz, o que se fixo foi poñer unha área de aparcamento para os negocios, non? Ali non había aparcadoiros, eran escasos, e o que se fixe un área de aparcadores para a xente que vai a comerciar, a comprar, a Santa Cruz, ao centro hai varios negocios, entón se fixe un área con 20 plazas. Estas 20 plazas están pintadas de color naranxa no suelo, e non son para aparcar todo o día o coche. Non son para chegar ali, poñer o coche e irse para casa. Esas plazas, o que faga isto, será multado, ou se lle levará o coche do sitio. Estas plazas son para personas que queiren ir comprar a Santa Cruz, veciños de Santa Cruz mismos, que se desplazan desde o Bañil, desde onde sea, desde a Guieira, etc., que van no coche a fazer a compra, e veciños de calquera outra parte, de calquera outra localidade do municipio, non? Por tanto, son plazas que poden aparcar durante 30 minutos e teñen que poñer un papeliño no salpicadeiro do coche, porque se vexa desde a calle, non? A hora que aparcaron, para saber que se bota máis dese tempo, serían sancionados. Eso é para comprar, non é para aparcar, como digo, o coche ali todo o día. Eso está acontecendo neste momento. Así, nin os mismos empresarios, porque hai que hai empresarios que aparcan o coche e o teñen todo o día ali. Eso non é para aparcar o coche do empresario. Eso para que lle vayan comprar o empresario, para que lle vayan comprar o comerciante. Non para que o empresario teña o aparcamento ali diante do negocio, que lle pode ir moi ben, pero para eso non se fixo este aparcadoiro. Se fixo para o comercio do centro de Santa Cruz. Por tanto, o que pedimos é a xente colaboración, que ese aparcadoiro se usen da forma que estou a decir, e non vai haber problema ningún. Se crea un área para a compra nos negocios, se lle dá un aliciente aos negocios do centro de Santa Cruz, e, por tanto, o que pido é respeto a aqueles que usen este aparcadoiro desa forma que o están a facer. Despois hai outros aparcadoiros de Santa Cruz que se sabe que hasta as 12 da mañán os que son de pago na zona azul, baixando hacia o Porto, que é unha zona moi pequena, pois hasta as 12 da mañán tampouco ten que pagar nadie. Por tanto, poden aparcar aí, como queira, aí non hai límite, hasta que lles chega as 12, que a partir dese momento empezan a pagar. Pero, bueno, que se usen os aparcadoiros como deben facerse, non?
Están abordándose importantes obras no centro de Santa Cruz, además de esta da rotonda, no Parque Luis Seoanes está co tanque de tormentas. Como vai esa actuación?
A obra do tanque de tormentas está finalizada, e o que estamos agora é reurbanizando todo o entorno do que era o parque infantil. Se está creando un parque infantil novo, que non ten nada que ver co que había, moito mellor, máis grande, máis amplio, con máis xogos, e se vai a recompoñer toda a zona verde, que estaba de estar cas obras durante un ano, pois está moi deteriorada, onde está o lago aquel, onde ven o río de Santa Cruz, que pasa por ali, que fai unha especie de lago. Por tanto, eu penso que a final deste mes deberá estar finalizado todo o parque infantil e todo ese área de recreo, e, por tanto, disfrutala xa os veciños, non? Principalmente os nenos, que son quenes máis se van beneficiar deste área.
E que pasa coa Vía Ártabra, que parece que o Cambre segue aí, pois, opoñéndose ao trazado?
Cambre, eu creo que está utilizando, como fixo outras veces, o tema da Vía Ártabra para que lle aproben outras cousas. E non colle na canada, non colle ese tipo de produto, non? As canadas son para o leite, e se lle botas outro produto que non sea, ou pode ser auga, ou pode ser viño, pero se o enches con outro produto, a canada non prestas ese servicio. Eu creo que Cambre, a oposición que está tendo ca Vía Ártabra, ten detrás uns intereses determinados, non? De que lle aproben algún planeamento puntual, entón está xogando que a Xunta, oi, yo soy malo, se non me dejas, pois se eres malo, eres malo. Eres malo porque non tens razón ninguna, e ainda eres máis malo, eres peor. Porque a Vía Ártabra hai que acabala. E a Vía Ártabra non é un tema de Cambre. A Vía Ártabra é un tema da comarca da Coruña. É unha obra importantísima para a comarca da Coruña. A Vía Ártabra é para conectar os concellos todos da comarca, non? Porque agora se fai un tramo que costa 34 millóns de euros, que saca a licitación a Xunta, e que é un enlace que hai ca autopista do Atlántico desde Iñás, donde ahora remata a Vía Ártabra, se pasaría por debaixo da Nacional Sexta, e se enlaza 2 kilómetros máis adiante ca autopista do Atlántico. Na zona, por certo, nunha zona de Oleiros, non linde entre Oleiros e Cambre, na Gándara, non? E a partir desta obra, viría outra obra a que conectaría xa, que sería dun futuro máis lonxano, e non moi lonxano, porque se estamos todos de acordo, podía ser o máis pronto posible. Pasa que a actitud que está tendo Cambre, pois a Xunta non creo que se plantee facerlle ninguna obra máis por dentro do municipio de Cambre, non? Se todos son problemas, non? Se todos son problemas para facer unhas obras que interesan os de Cambre, é dicir, Cambre, o centro de Cambre, ti te sacas aquí da zona do Temple, a Barcala, etc., o centro de Cambre necesita de conexións. As parroquias de Cambre necesitan conectarse cunha vía rápida, non? Que os saque a Nacional Sexta, que os saque a Rocha, que os saque a distintos puntos, que os conecte ca autopista, non só na zona de Pravio, sino en outras zonas tamén do municipio, non? Por tanto, calquer político con dous dedos de frente, pois sabe que esa obra é unha obra necesaria e que non se pode estar facendo este tipo de políticas de poñelle trancas ás rodas cando o carro vai cheo, e o que hai é que lograr que o carro vaya cheo, que se faga esa obra, que son 34 millóns de euros, non? Que se non se fai ahora, non se vai facer en moito tempo, porque eses cartos veñen da Comunidade Europea, parte deles, en un 80%, e, por tanto, hai que facer a obra. Eu estou nesa batalla, estarei, hasta, como dice outro, hasta que este realizada.
Pois aquí en Oleiros parece que noutra estrada da Xunta sí existe colaboración entre o Concello e o organismo autonómico, porque se vai a reurbanizar Rosalía de Castro.
Sí, Rosalía de Castro en estos momentos están pintando de amarillo, porque en un plazo moi corto de tempo, penso tamén que como estas obras que falei antes, no mes de outubro, final de setembro, outubro, non máis tardar, tense que estar reurbanizando toda a carretera que vai desde o cruce de Lucín, onde se baixa para Nacional Sexta, frente ao parque que está no frente ao mercado, por tanto, de Nelson Mandela, desde Nelson Mandela hasta a Ponte Pasaxe, se vai reurbanizar toda esa carretera, se vai convertirse nunha calle, se van a facer a nova rede de aguas, se vai a facer a nova rede de pluviais, se van a facer as aceras novas, e se vai a asfaltar a carretera toda hasta chegar ao Ponte Pasaxe. Non? Por tanto, unha obra moi importante, unha obra que alcanza os 300 e pico mil euros, 96 os pon a Xunta e 215 os pon o Concello de fondos propios logrados da Diputación, non? Do POS Plus. Por tanto, unha obra moi importante que vai a ordenar esa zona anárquica que neste momento cada unha parca como lle dá gana, as aceras están destrozadas, bueno, dan unha imaxe mala no centro de Perillo, que non é para dar esa imaxe mala, porque é un núcleo onde viven moitas personas e que necesitan ter a calidad de vida que hai noutras partes do municipio. E sendo unha zona de antigo moi urbana, porque era moi urbana, xa era das máis urbanas de Oleiros en tempos A, antes de que hubiera corporacións democráticas, pois o que hai que renovar a cara e prestar ese servicio, ante todo, para a seguridade das personas que viven ali. Porque ahora mismo é un caos. É un caos. Unos suben, outros baixan, non respetan as direccións prohibidas, se aparcan doble fila, etc. etc.
Pois xa saben que se queren chamarnos poden facelo no 981610000. Outras persoas prefiren utilizar os medios electrónicos, o Facebook. Así é que temos pois varias preguntas. A primeira delas é de Nacho Souto Fernández, que di o seguinte: señor alcalde, me gustaría saber si está planteado la ampliación del suministro de agua y alcantarillado en Manuel Pardo de Andrade, así como la construcción de aceras en una carretera que usan numerosos peatones por el acceso a la piscina de Dorneda. También la escasez de alumbrado en el vial, que accede a la piscina de calle, sería necesario revisar, ya que solo hay un punto de luz al principio de la calle y está muy oscuro, siendo un riesgo para el peatón.
Vamos a ver, primero, es una carretera, es la carretera que une Dorneda, o alto de Dorneda, con a conexión que había Ártabra, non? E unha carretera da Xunta, indudablemente habrá que dotalas de beirarrúas, como se dotou a casi totalidade das carreteras do municipio. Será unha demanda que temos feita a Xunta e que vamos a seguir encima dela, mas cando nos temos previsto facer unha obra de conexión desde o centro de Arillo ca carretera de Mallanca para acabar a obra de aceras que empezamos desde Santa Cruz hasta Mera, non? Por tanto, aí está a finca, o pazo que está ali no centro de Arillo, están os terrenos posteriores, que son aqueles taludes grandes que están na entrada desa carretera que cita este señor, non? Por tanto, primeiro se vai facer esa obra de urbanización e logo virá detrás o resto, indudablemente, non? Agua e alcantarillado, en algunhas desas zonas hai agua, non sei a cal se refiere este señor, en algún hai agua, e non está previsto neste momento alcantarillado. Unha zona que ten pois un quilómetro ou máis de carretera e que hai pois unha serie de casas, 6, 7, 10, pero que non está previsto neste momento a hora de alcantarillado, non? Respecto ao alumeado, pois eu verei o que está dicindo, pero a carretera sí ten alumeado, posto polo concello, a carretera ten alumeado hasta lá arriba, hasta entrar na urbanización, casi hasta entrar na urbanización de Arillo, pola parte alta, non? Pero, bueno, este camiño que vai á piscina está ordenado, está asfaltado, e alguna luz ten, a mí constame que alguna luz ten. Eu verei ese tema, pero xa digo, o que contestei é o que vai a ver.
Laura CPV pregúntalle que me gustaría saber, hablo de la carretera que va del monumento de Che Guevara hasta Santa Cruz, las bicicletas, teniendo cartel de prohibido circular bicicletas en la misma y teniendo su propio carril, lo siguen haciendo por la carretera, peligrando su propia integridad y poder provocar un accidente. Se saltan semáforos, cruzan por el paso de peatones, no todos los ciclistas. Habría que hacer algo. El que exige derecho tendrá que cumplir con sus obligaciones.
Bueno, estamos viendo que por toda Galicia está habiendo accidentes de bici, en España, accidentes de bicicleta, non? Por las carreteras. Nos aquí temos en algunhas zonas do municipio, as máis importantes para os ciclistas que lles gusta ir pola costa, disfrutar da costa, temos un montón de tramos para bici, para carril bici. E hai un tramo carril bici que é o máis antigo e é completo, que desde Santa Cruz a Perillo, e que non se utiliza polos ciclistas, polo menos pola maior parte dos ciclistas que van por aí. E os que somos usuarios desa carretera o sabemos. E a veces se crea cada cola detrás do ciclista, porque a máis hora non hai que separarse metro e medio de ciclista para adelantarlo. Meteste na man contraria, por tanto, non te metes na man contraria e vas a 20 toda a carretera cunha cola detrás cando o ciclista ten un carril bici para andar por él. Eso é inadmisible, pero esos son moitos ciclistas veteranos, desos que fan recorridos de 20 ou 30 kilómetros ao mellor nun día, non? Me parece que hai un incivismo por parte de algún ciclista en ese aspecto. Me parece que hai, e o que critica esta persona, moitas. Outro día eu iba para Mera, é toda aquela costa de Canide, que hai un outro ramal de ciclista, desde abaixo en todo, non? Hasta chegar a Breixo. E bueno, pues detrás dese ciclista unha cola de coches tremenda, e un veciño se puxo diante do ciclista ao chegar a la arriba, braceando e chamándolle de todo. E tiña razón o veciño. Claro, isto pode provocar a veces certas liortas, non? Pero os ciclistas teñen que cooperar en ese aspecto, que non se pode demandar espacios para eles e despois non usalos.
Outra pregunta parece que chega desde Cambre, Inma Vázquez, que di: como se che puido pasar pola cabeza que Óscar Patiño podería formar parte dunha alternativa veciñal en Cambre?
Bueno, que eu sepa, Óscar Patiño non vai ser o candidato da alternativa dos veciños en Cambre. Xa temos candidato en Cambre, estamos buscando personas para facer unha lista boa, moi boa, para estar presentes no Concello de Cambre, non? E Óscar Patiño, que é o alcalde actual, pues non ven a alternativa dos veciños.
Mónica, que no que sí, se queixaba dunha árbore na zona de Dorneda, pero despois xa dixo, xa non está, isto é eficiencia. Natalia Paz: hola, gustaríame saber se os cans poden levarse ao porto de Santa Cruz a bañarse, grazas.
No, nas playas, e Santa Cruz é unha playa, a margen de que sea porto de Santa Cruz, é a playa de Santa Cruz, os cans durante o verano, todo o mundo sabe que non poden ir ás playas.
Belén Pose:
hai moitos sitios en Oleiros para levar os cans, por calquera outro lugar. Todo Oleiros é recorrible con can, non? Temos 62 parques que a xente vai cos cans polo parque e nadie dice nada, non? Por certo, algúns non respetan a veces as normas, non? E hai cans que se lanzan ás personas amigablemente, se poñen o peito, pero claro, o que lle poñen as patas no peito un can, pois se se asusta igual que queda cunha lisuración na coluna ou cousas parecidas, non? Por tanto, os cans hai que respetar as normas, aquí non hai ningún problema, hai un territorio inmenso, hai bosques a montós para ir e soltar os cans. Non? Quen lle quita a nadie ir ao bosque e soltar un campo polo bosque? Ah, no, queren estar no Cogollito. No, yo que quero estar en el puerto de Santa Cruz con el... No, pois non pode ser.
Belén Pose axunta unha noticia da Voz de Galicia que se titula "Quejas vecinales en la Praza do Exilio de Santa Cruz por los ruidos y destrozos". E di: podría aclarar esta sarta de mentiras aparecidas onte na Voz de Galicia? Gracias, son usuaria desa plaza. A diario nunca he visto nin sucia, nin con escaparates rotos, nin creo que un neno xogando cunha pelota sexa un arma de destrucción masiva. Por favor, señores da Voz de Galicia, un pouco de rigor.
Bueno, esa indudablemente a noticia que lle dá a Voz de Galicia é unha persona de Santa Cruz. A Voz de Galicia o que debía era constatar, a Voz de Galicia ou calquera outro medio, non? Debía constatar a veces as noticias, porque as noticias non é oír a un... Non, es que el alcalde es un hijo da gran matraca. No, oiga, mire usted si es hijo de la gran matraca o de una bellísima persona que se llama Geluca, ¿no? Ángela Seoane, ¿no? Claro, Núñez. Pues eso que tengo que averiguar antes de decir que el alcalde es hijo de la gran matraca, ¿no? Esto pasa en muchas cosas. O que me van a decir a mí de prensa, ¿no? Cantas levo aguantado, cantas maldades, cantas calumnias, cantas cousas. Por tanto, sí, hai que constatar as informacións. Decir que, bueno, que en relación a esta plaza do exilio, hubo momentos que estuvo deteriorado o piso, os setos, porque os pais van ali a tomar pois, o cua libre, a copa ou a tapa, naqueles bares que hai naquela zona, e claro, deixas o neno por ali, e o neno pisa por todo, fai como o cabalo da tila, os nenos non se poden ter controlados da forma que quere a veces algún veciño, non? Eu espero que ahora con este parque maravilloso que estamos facendo ali no centro pegado a Plaza do Exilio, os nenos que están recollidos nese parque, os pais poden estar tomando o seu aperitivo na terraza, o seu café ou comendo, e os nenos 50 metros máis adiante van a estar nun parque precioso xogando con todo tipo de xogos, que seguro que se van a ir para ali porque vai quedar moi fermoso. A partir do día 1 de setembro vamos a ver como está ese parque.
Bueno, pois moitas grazas, alcalde.
A vos, hasta logo.
Moitas grazas tamén a todos os que nos escoitan e ata o próximo xoves.
Yo canto porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto